Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak je 23. januara, sa vama su producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović na Forbesovoj listi mladih lidera ispod 30 godina starosti.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da je i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Bilježimo i prve komentare na objavljeni nacrt ustavnih promjena u oblasti pravosuđa u Srbiji. Vida Petrović Škero, bivši sudija Vrhovnog kasacionog suda i predsjednica Vrhovnog suda.
Mi imamo mišljenje Venecijanske komisije u kome je rečeno šta se nije u redu. Mi potpuno mimo toga idemo korak unazad u odnosu na evropske standarde i to kako ćemo urediti sudsku vlast.
U istom ekonomskom ambijentu crnogorskom narodu sve lošije, a političkim predstavnicima sve bolje. Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata.
Imamo situaciju da je minimalna zarada 193 eura, a da javni poslanici primaju po 2000, 2500 i tu jednostavno je to sada postalo, mogu slobodno reći, i besidno.
A građani kažu.
Tražili ste, gledajte, neka promijene malo vlast, pa vidimo kako će ovi da kradu, će li manje ili više od ovije.
Poslušajte i kako je katolička crkva u Hrvatskoj izgubila 50 miliona eura. I šta je to pravoslavni psiholog? No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bugarska ministrica inostranih poslova Ekaterina Zaharijeva je upozorila da na Zapadnom Balkanu postoje strani faktori koji imaju jak uticaj na neke zemlje, međutim da odgovornost za to leži na Evropskoj uniji jer nije bila dovoljno angažovana u regionu. U toku je šestomjesečno bugarsko predsjedavanje Evropskom unijom. Kosovo može da utiče na strategiju proširenja Europske unije tako što će preduzeti ispravne korake, a to je ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom dok ne bude prekasno, izjavila je specijalna predstavnica Europske unije na Kosovu Natalija Apostolova. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji jedan je od posljednjih uslova Europske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Petorica od šestorice huligana iz Splita, koji se sumnjiče za nasilničko ponašanje tokom derbije u Beogradu, zaključili su sporazum sa višim javnim tužilaštvom, rekla je Tanjugu braniteljka nekoliko okrivljenih, advokat Maja Trkulja, a prenose beogradski mediji. Oni su priznali krivicu za kazne od 4 do 6 mjeseci zatvora, koje treba da izdrže u Srbiji. Istim sporazumom predviđeno je da nakon odsluženja kazni budu protjerani iz Srbije sa zabranom ulaska do 5 godina. Više od 300 radnika Željezare Zenica stupilo je u štrajk glađu, tražeći da njihov vlasnik, vlada Federacije Bosne i Hercegovine, ispuni obećanja koja su im data otvaranjem stečajnog postupka. Premijer Fadil Novalić.
U stečajnom postupku smo dogovorili formiranje novog preduzeća koje će zaposliti njih 120. Rekli smo da ćemo učiniti napore da obezbijedimo tržište za novo formirano preduzeće.
Novalić je rekao i da će predložiti da vlada Federacije Bosne i Hercegovine zatraži od financijske policije da što prije uđu u Željezaru i ispitaju poslovanje uprave i nadzornog odbora. Bosna i Hercegovina je blizu potpisivanja punopravnog članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji jer su otklonjene ključne prepreke, saopšteno iz kabineta ministra trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića. Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem podržavate li učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, 52% građana bi glasalo za, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Počelo je godišnje zasjedanje Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom zimskom centru Davosu, kojem će sudjelovati skoro 3000 političkih lidera, predstavnika kompanija, civilnog društva te poznatih ličnosti. Američki državni tužilac Jeff Sessions je prošle sedmice bio na ispitivanju zbog navodne umiješanosti Rusije u predsjedničku izbornu kampanju Donalda Trumpa. Ministarstvo pravde potvrdilo je pisanje New York Timesa. Ovo je prvi put da neko iz Trumpove administracije bude na ispitivanju kod specijalnog istražitelja Roberta Mueller. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom o humanitarnoj situaciji u Afrinu, Siriji, nakon što je turska vojska započela akciju u toj oblasti. Macron je iskazao zabrinutost da će ovo dovesti do pogoršanja humanitarne situacije, a Erdogan je rekao da su preduzete sve mjere da se izbjegnu civilne žrtve u Afrinu. Rusija, koja podržava sirijske vlasti, snosi odgovornost za napade hemijskim oružjem u Siriji, izjavio je u Parizu šef američke diplomatije Rex Tillerson. Čak i juče je bilo više od 20 civila, pretežno djece, žrtava napada, navodno hlorom, rekao je Tillerson. Danas su objavljene nominacije za 90. izdanje Oscara. Među nominacijama vodi film Oblik vode, Shape of the Water. Moderna drama koju potpisuje Guillermo del Toro dobila je 13 nominacija, uključujući i za najbolji film. Slijedi drama o Drugom svjetskom ratu, Dunkirk, sa 8 nominacija. Za najboljeg režisera nominovana je jedna žena, Greta Gerwig, za ostvarenje Lady Bird. Marin Čilić plasirao se u polufinale Australian Opena nakon što mu je meč u četvrtfinalu predao Španac Rafael Nadal.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tematski dio današnje emisije za promjenu počinjemo pozitivnim i inspirativnim primjerom. Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na listi se prvi put našao i jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasmin Kohalilović. Priznaje da priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odebran u kategoriji pravo i politika, a Ida Đugum ima priču u cjelini.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu Vijeća Europe, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog djetinjstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od tri stuba naših aktivnosti, jesmo zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece izbjeglica iz Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godine smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovorom.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan ni sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ispunjavaju li nova rješenja u nacrtu izmjena Ustava Srbije u dijelu o pravosuđu koje je predstavilo Ministarstvo pravde kriterijume iz poglavlja 23 i 24 u pregovorima o pridruživanju Europskoj uniji? U prvim reakcijama struke navodi se da će i pored dobrih prijedloga nova rješenja dramatično unazaditi položaj pravosuđa u Srbiji. Predstavnici vlasti pak smatraju da su iznijete kritike isuviše ishitrene i da treba čuti i druga mišljenja. Ljudmila Cvetković.
Sudije i tužioce više neće birati Skupština Srbije kao do sada, već Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca, osim Vrhovnog javnog tužioca koga će birati Narodna skupština, a na predlog Visokog saveta tužilaštva. Eliminisanje uticaja politike na izbor sudija i tužilaca je suština ustavnih promjena koje Srbija treba da sprovede zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva. No da li predložena rješenja to garantuju?
Mi imamo, što i samo ministarstvo pravde rekao, mišljenje Venecijanske komisije koje je dato 2007. u vezi sada važećeg ustava, i u kome je rečeno šta se nije u redu. Mi potpuno mimo toga idemo korak unazad u odnosu na evropske standarde.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vida Petrović-Škero, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije. Skupština Srbije će zadržati nadzor nad izborom dela članova Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva, koji dolaze iz grupe pravnih stručnjaka. Predstavnici izvršne vlasti više neće biti članovi tih tela, osim ministra pravde koji će ostati član Državnog veća tužilaca koje postaje Visoki savet tužilaca. Sudije i predsjednike svih sudova biraće i razrešavati Visoki savet sudstva, s tim što se predsjednik tog tela bira među članovima koji nisu sudije, a jedna od izmjena predviđa da sudije osnovnih sudova mogu biti birani samo iz redova polaznika Pravosudne akademije. Napravili smo kao i obično pogoršanje onoga što postoji, kaže Vida Petrović Škero.
Niti se želelo da se postigne ono što predstavlja evropski standard, a to je da većinu u takvim telima moraju da čine sudije, odnosno tužioci u njihovom telu. Imate organ u kome je samo 5 sudija i 5 pravnika eminentnih. A šta se dešava kad imamo jednak broj glasova i bit će usvojena ona odluka tako kako je glasao predsjednik toga tela, a koji ne može biti iz reda sudija, što znači imamo faktički manjinu u tome.
Osim toga, ona dodaje da izbori sudija neće biti vezani za stvarni kvalitet, nego će ići preko Pravosudne akademije koja je u nadležnosti Ministarstva pravde. Predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević ocenila je za beogradske medije da će i pored toga što postoje određene dobre stvari, nova rješenja u nacrtu izmjena Ustava dramatično nazaditi položaj pravosuđa u Srbiji. Kao vrlo problematično, ona je navela ovlašćenja ministra pravde da pokreće disciplinski postupak protiv sudija, što je do sada mogao samo disciplinski tužilac. U Ministarstvu pravde na pitanje kako komentarišu ove kritike, rečeno nam je da su na svoj internet prezentaciji postavili obrazloženje objavljenih amandmana. Ministarstvo je pokrenulo javnu raspravu o radnom tekstu izmjena Ustava kako bi svi zainteresovani mogli da dostave mišljenja, kritike i sugestije, a u cilju da što kvalitetniji nacrt izmjena Ustava bude poslat Venecijanskoj komisiji po završetku javne rasprave, koja će trajati do 8. marta, navedeno je u saopštenju Ministarstva pravde. A Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kaže za naš radio da su predloženim izmenama obuhvaćene sve obaveze Srbije iz poglavlja 23 i da su ocene u kojima su iznete kritike i su više ishitrene, te da treba čuti i druga mišljenja.
Situacija u pravosuđu je daleko, daleko bolja nego što je bila pre one reforme iz 2008. i 2009. godine. Gospođa Boljević ima pravo na svoje mišljenje, ali ona bi trebalo da se seti da ako misle da je ovo korak unazad i da će ovo da unazadi srpsko pravosuđe, trebalo bi da se seti upravo svog ličnog primjera u vrijeme kada je vršena reforma pravosuđa 2009. godine, ona je žena ostala bez posla.
Podela vlasti nije nešto što provejava iz ovakve radne verzije, kaže za naš program Milan Antonijević iz Jukoma.
Ova dva tela koja čine zaista kostur i srž nezavisnosti ne dobijaju pun kapacitet, znači ne prepušta se samim sudijama i tužiocima da u velikoj meri odlučuju o pitanjima i njihove disciplinske odgovornosti, izbora i nekih drugih, već se i dalje ostaje pri toj kontroli druge dve grane vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zoran Pavlović, ekonomski analitičar iz Banja Luke, za zašto objašnjava kakve pogodnosti i izazove donosi ulazak Bosne i Hercegovine u Svjetsku trgovinsku organizaciju, što bi se, nakon 19 godina čekanja, moglo desiti ove godine, prema izjavama BH zvaničnika i predstavnika ove organizacije.
Ono što to pristupanje podrazumijeva, a to je ozbiljne institucije, stroga kontrola i disciplina u izdavanju svih certifikata koji prate proizvode koji se izvoze iz Bosne i Hercegovine, a i na neki način omekšavanje ili harmonizovanje odnosa u spoljnoj trgovini, izvozu i uvozu prema drugim zemljama. Mi imamo vrlo birokratizovan aparat uposlenika koji su tu došli bez pravih kvalifikacija, prave odgovornosti. Neće biti lako ni svjetskoj organizaciji ni nama.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U samo par dana javnost u Crnoj Gori saznala je da je minimalna zarada njenih građana najniža u regionu i da su poslanici vladajuće većine u državnom parlamentu sebi dodijelili bonus od gotovo 400 eura na zarade koje su ionako 4 puta veće od prosječnih primanja u zemlji. To je još jednom pokrenulo pitanje kako to da u istom ekonomskom ambijentu je narodu sve lošije, a njegovim predstavnicima sve bolje i čime se taj paradoks objavlja. Slušamo Dimitrije Jovićevića.
Prema podacima Poreske uprave, minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i najmanja je u regionu, iako je u zemljama u susjedstvu prosječna plata niža u odnosu na Crnogorsku, koja prema najnovijoj evidenciji Monstata iznosi 511 eura neto. Tako je minimalac čak i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji od 208, odnosno 196 eura, više od onog u Crnoj Gori. Podaci o tome objavljeni su samo dva dana nakon što je dio javnosti ustalasala informacija kako su poslanici vladajuće većine na kolegijumu predsjednika parlamenta odlučili da sami sebi za decembar dodijele bonus od nepunih 400 eura. Ta odluka, osim što je izazvala negativne komentare poslanika opozicionog Demokratskog fronta, koji su nedavno prekinuli bojkot i vratili se u skupštinske klupe, naišla i na neodobravanje dijela javnosti, za koje je to prst u oko, pošto smatra da predstavnici naroda i onako zarađuju nepristojno više u odnosu na isti taj narod. Takvo mišljenje dijeli i Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koji najprije ukazuje na ogromne disproporcije između najnižih i najviših primanja u Crnoj Gori.
Tako da mi sada imamo odnos 1:30, imamo situaciju da je minimalna zarada 193 eura, a da javni poslanici primaju po 2000, 2500, i tu jednostavno je to sada postalo, mogu slobodno reći, i besidno, jer nemate za te pare koje dajete svim onima koji upravljaju, bilo su javni funkcioneri, bilo da su čelni ljudi preduzeća i menadžment preduzeća, nemate adekvatan odgovor u smislu poboljšanja uslova rada, povećanja plata i ukupno životnog ambijenta.
Vijeste da su poslanici vladajuće većine sebi dodijelili i bonuse za decembar u sindikatu Podgoričkog osnovnog suda doživjeli su kao šokantnu i u saopštenju za javnost označili je kao svojevrsnu nepravdu. Pitaju kada će Crna Gora biti država za sve njene građane i konstatuju da kada zaposleni u pravosuđu traže da im se plati prekovremeni rad sudskim putem, onda se to naziva ugrožavanjem države. To što je u istom ekonomsko-socijalnom ambijentu građanima sve gore, a političkoj eliti koja ih predstavlja sve bolje, za sociologa Petra Đukanovića iz Centra za građansko obrazovanje, znači lošu poruku da je u Crnoj Gori politika zapravo biznis koji se isplati.
To je svojevrstan paradoks i govori o tome da političari, političke elite vrlo neozbiljno shvataju svoj posao, odnosno ne rade ga na pravi način. Mislim da to nije dobro sa više aspekata i da to može da ima i neke direktne posljedice koje doprinese sve veće raslojavanju društva i neravnopravnosti u raspodjeli i ovih ograničenih zapravo resursa i društvenog bogatstva kojim raspolažemo kao društvo.
Kako je objavljeno na web sajtu Crnogorskog parlamenta, plate 81 poslanika u decembru prošle godine uglavnom su prelazile 1500 eura, dok su one najviše dostizale i preko 2000 eura. ponovo Srđa Keković.
Sasvim je logično da poslovi koji su složeni, koji nose veću odgovornost i kreativniji, treba da budu više nagrađeni, ali ovdje se radi o nesrazmjeri i kao država socijalne pravde mi moramo da vodimo računa o tim srazmjerama.
Evo šta misle sami građani o tome što njihovi predstavnici žive znatno bolje od njih samih i da li zaslužuju plate koje primaju.
Naravno da ne zaslužuju, to će vam svaki građanin reći. To je politika.
Tražili ste, gledajte, neka promijene malo vlast pa vidimo kako će ovi da kradu, hoće li manje ili više od ovije.
Bojim se da između te takozvane elite i običan narod i u razvijenim zapadnim demokratijama postoji velika razlika, ali kod nas je to drastično. Tamo gdje sam sad naveo i običan narod može da živi makar pristojno od svoje plate.
Da li dakle oni opravdavaju te plate koje primaju?
To meni apsolutno ne. Ako pričamo o poslanicima konkretno, kako o vlasti, tako i opozicije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku, Katolička crkva u Hrvatskoj izgubila 50 miliona eura. Kolumnista Glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni.
Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, pak konstatuje.
To je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato.
Šta je to pravoslavna psihologija? Filip Stojković, takozvani pravoslavni psiholog koji sprovodi terapije u skladu sa crkvenim načelima.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
Zagrebačku nadbiskupiju potresa skandal zbog vrlo vjerovatnog gubitka 50 miliona eura na nekretninskim poslovima koje je vodio zbor prebendara, grupa svećenika zadužena za upravljanje crkvenim nekretninama. Dok novinari bliski crkvi kažu da se radi o lošoj poslovnoj procjeni, kritičari crkve to nazivaju gnusobom i nakaradnošću. Enis Zebić.
Zbog bankovnih hipoteka na nizu crkvenih zemljišta u centru Zagreba teških 50 milijuna eura, a sve u sklopu dugogodišnjeg mešetarenja s nekretninama, prenamjena crkvenog zemljišta, ulaženje u poslove sa građevinskim tvrtkama i gradnje stanova i poslovnih prostora na elitnim lokacijama, Vatikan je naložio crkvenu istragu. Sedmorica svećenika višeg ranga su po kratkom postupku smijenjena, a Katolička crkva preko sebi bliskih osoba u medijima nastoji bagatelizirati važnost i značenje cijelog slučaja. Evo kako to radi kolumnist osječkog Glasa Slavonije Ivica Šola.
Ovdje se radi možda o nesavjesnom poslovanju i lošoj proslovnoj procjeni. Znamo svi kada je puknuo balon u Sjedinjenim Američkim Državama, baš tih godina kada su krenule neke od tih investicija, da je na jednom ne samo što pali cijene nekretnina, nek su projekti zaustavljeni. Znači, tu možemo reći da se radi o lošoj poslovnoj procjeni. Možemo kriviti Wall Street zato da su naštetili prebendarima. Naravno, karikiramo.
Radi se o poslovima koje se vodilo 15 godina, koji su imali prešutnu potporu samog zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića i koji su prekinuti tek kada je papinski nunci u Hrvatskoj upozorio Vatikan na mešetarenje sa crkvenim nekretninama i na to da lokalne crkvene vlasti to ne sankcioniraju. Drago Pilsel, urednik portala Autograf.hr, proziva ponajprije kardinala Bozanića i ljude oko njega.
Velika sramota za Katoličku crkvu, naravno, da kad se to uspoređuje sa 800 milijuna eura koliko je izgubila Mariborska biskupija, ovo je mači kašan. Međutim, to je jedno licemjerno, to je jedno ogavno ponašanje koje izaziva ovo upravo što je Papa Franjo rekao u Čileu biskupima, da mu je puna kapa toga da se oni ponašaju bahato i da smatraju da su im vjernici laici nekakva služinčad koja ima skakati tamo gdje biskup vidi oko. To je vrijeme prošlo, naprosto ova skaradnost, ova gnjusoba koju su oni proizveli ovim financijskim krahom mora otvoriti oči hrvatskih građana.
On ne zaziva da vjernici sada reagiraju masovnim izlaženjem iz crkve, ali...
Ali naprosto došlo je vrijeme da vjernici laici dignu glas i kažu: pa po Bogu, dokle ćete se vi tako bahato ponašati?
Novinari bliski Katoličkoj crkvi kažu i kako je cijela priča dijelom rezultat i osobnog animoziteta donedavnog papinskog nuncija u Hrvatskoj, Alessandra Derika, prema kardinalu Bozaniću i hrvatskim biskupima. Novinar Večernjeg lista Darko Pavičić.
Kad znamo pozadinu da je osobito imao, što se kaže u narodu, pik na kardinala Bozanića, onda ta priča ima i neke druge konotacije.
Pilsel odgovara da je posao papinskog nuncija u nekoj zemlji, među ostalim, i svojevrsni monitoring.
I Deriko, koji se sad optužuje da on nasapunao dasku Bozaniću, naprosto je imao obavezu kad je vidio da su velike neurednosti u poslovanju, izvijestiti svoje nadređene. Tako se i to dogodilo.
Za sada je slučaj ostao unutar okvira Zagrebačke nadbiskupije i ne očekuje se pokretanje sudskih postupaka na građanskim sudovima. Malverzacije sa novcem nisu strane Katoličkoj crkvi i kada i ako izbiju u javnost, na njih se oštro reagira. Tako je Papa Benedikt XVI u spomenutom mariborskom slučaju teškom 800 milijuna eura gubitka na nekretninama smijenio čak 3 slovenska nadbiskupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Još smo u domenu religije u Srbiji. Pored psihologa koji se služe naučnim metodama za koje su školovani, postoje i takozvani pravoslavni psiholozi, koji za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta svojim pacijentima pomažu da svoj problem riješe u skladu sa pravoslavnom crkvenom dogmom. Da li psihologija u službi jedne dogme prestaje da bude nauka, poslušajmo od Sonje Gočanin.
U Srbiji se razvija koncept psihologije koji je baziran na pravoslavnim crkvenim načelima. Za razliku od većine psihologa i psihoterapeuta koji upućuju pacijente da pronađu svoj put za rešavanje problema, njeni predstavnici pomažu pacijentima da žive u skladu sa crkvenom dogmom. Oni nazivaju sebe pravoslavnim psiholozima. Jedan od njih je i Filip Stojković, teolog i psihološki savjetnik.
Pravoslavni psiholog pomaže svom klijentu koji zapravo dolazi već sa svojom hrišćanskom istinom, pravoslavnom svojom istinom, bez želje da je menja. On dolazi sa nekim problemom, kakav god da je, i ne želi da menja svoju istinu, već želi da menja taj svoj problem, da ga reši, tako da bude u skladu sa svojom istinom.
Takav pristup koji neguje jednu istinu, jedan način života po pravoslavnim merilima može biti veoma šteten, smatra psihološkinja i psihoterapeutkinja Lidija Vasiljević. Ona sumnja da pravoslavni psiholozi mogu adekvatno da odgovore na probleme savremenog doba, kakvi su pitanja abortusa ili pitanje prava LGBT populacije.
Da kažemo, osoba koja je homoseksualne orijentacije, za koje naravno duboko verujem da se ne može, ne samo ne može izlečiti zaista, nego da ne, nije potrebno lečiti, jer to nije bolest. Ako nekoga guramo u prinudni brak, sigurno da će se problemi pojačati, da će doći do depresivnih epizoda, da će doći do jačanja osjećaja neadekvatnosti, možda i do suicidalnih tendencija, to ne znamo, to je ono što se dosta često događa.
Kaže Lidija Vasiljević. Šta bi preduzeo pravoslavni psiholog ukoliko bi mu se za pomoć obratila osoba homoseksualne orijentacije?
Pa nisam siguran da imam odgovor na to pitanje, jer kao što sam rekao, nisam imao iskustva u radu sa ljudima koji su homoseksualno predeljeni.
Kaže Filip Stojković. Pravoslavno-psihološka praksa posebno je razvijena u Rusiji, gde se razvija pod okriljem Ruske pravoslavne crkve, tvrdi Stojković. Ipak, za razliku od svetovnih psihologa, ne postoji institucionalni sertifikat za pravoslavnog psihologa, objašnjava Natalija Vasilević, teološkinja iz Belorusije.
Mnogi od tih pravoslavnih psihologa nisu profesionalci, u smislu da oni nemaju formalnu edukaciju kao psiholozi. Oni imaju neke kurseve, bave se svojom psihoterapijom i onda odmah kreću da šire to svoje znanje.
Psihološka terapija pojedinca podrazumeva širok spektar rešenja i mogućnosti, kako za pacijenta, tako i za terapeuta, za razliku od religije, čije dogme jasno određuju okvire do kojih se može ići. Psihološkinja Lidija Vasiljević misli da pristup pravoslavnih psihologa zato može biti sporan sa stanovišta nauke.
To bi značilo da zapravo crkva preuzela neki deo metodologije naučne od psihologije i psihoterapije i upotrebila za sebe i za svoju korist. To je onda nešto drugo. To se onda više ne može nazvati psihologijom. Jer psihologija već ima logos u nazivu, a to je nauka.
Predstavnici strukovnog udruženja Društvo psihologa Srbije nisu odgovorili na zahtev Radija Slobodna Evropa da govore o pravoslavnoj psihologiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Kokan Mladenović, kazališni redatelj iz Beograda.
Dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa od jedne individualne nesreće napravi kolektivni realiti.
Od tema koje su bile najčitanije na našoj web stranici izdvajamo: premijerka Srbijana Brnabić o tome da li vjeruje da će kosovske vlasti istražiti ubojstvo Olivera Ivanovića.
Ja ne mogu iskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno.
Nastavljena polemika oko toga da li postoje paravojne formacije u Republici Srpskoj. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić:
nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima oružje. Kojim je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović:
ovo su razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju.
No ovim i drugim temama nakon izvještaja sa Kosova, gdje je u posjetu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić položio je venac na mestu na kojem je pre 4 dana ubijen lider kosovskih Srba Oliver Ivanović u Sebnoj Mitrovici. U pratnji sa prvim čovjekom Srbije su bili i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić i direktor Bezbednostne informativne agencije Bratislav Gažić. Vučić je odatle otišao na tehnički fakultet u Sebnoj Mitrovici, gde ga je dočekao gradonačelnik Goran Rakić. Posjet u Kosovu Vučić je počeo manastiru Banjska na severu Kosova, odakle je poručio da će Srbija dati sve od sebe da sačuva mir, da će učiniti sve da viševekovne razmirice sa Albancima reši, da obezbedi trajnost mira i sigurnost za svaku srpsku i svaku albansku porodicu.
Došao sam da razgovaram sa našim narodom o bezbednosti. Naši ljudi su veoma uznemireni posljednjim zločinačkim ubistvom Olivera Ivanovića. Želimo da razgovaramo o bezbednosti Srba, o tome koji organi su tu da im tu bezbednost garantuju.
Predsjednika Srbije su u manastiru Banjska dočekali vladika Teodosije, iguman manastira Danilo, kao i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Vučićev dolazak ispraćen je zvonjavom crkvenih zvona. Govoreći o ubistvu Ivanovića, Vučić je rekao da će Beograd i Priština razmenjivati informacije o tom zločinu, iako je Srbija tražila da učestvuje u istrazi, a kosovske vlasti to nisu odobrile.
Mi ćemo razmenjivati informacije, pošto vidim da govore o razmeni informacija, iako smo tražili da učestvujemo u istrazi, ali ćemo da sačekamo ne priče za novine, već konačne rezultate istrage, da vidimo hoće li oni dovesti do počinilaca gnusnog zločina u Kosovskoj Mitrovici ili ne.
On je istakao i da je značajno da se pronađu novi mehanizmi za borbu protiv kriminala i korupcije u sopstvenim redovima. Vučić se zahvalio meštanima koji su ga dočekali i poslao poruku Srbima na Kosovu da ostanu na svojim ognjištima.
I došao sam da poručim Albancima, bez obzira na to što neretko Srbe doživljavaju, ne želim da kažem kao neprijatelje, već kao protivnike, da neretko imamo različite interese, ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir sačuvamo, da ćemo učiniti sve da više decenijske, rekao bih čak i više vekovne razmirice rešimo, da obezbedimo trajnost tog mira i sigurnost za svaku srpsku i za svaku albansku porodicu.
Građani na severu uglavnom nisu bili raspoloženi da komentarišu Vučićevu posetu. Oni koji su pristali navode da je ova poseta potrebna za srpski narod na Kosovu, govore Miodrag Drgosavac i Miodrag Deljković.
Pa to je nužna potreba za ovaj narod ovde koji mi živimo, koji smo se opredelili da živimo u ovom delu Srbije, i to je svakako za pozdraviti što će doći i podeliti s nama ovaj deo teške situacije koja nas je zadesila posle ubistva Olivera Ivanovića.
Mi pozivamo predsjednika Aleksandra Vučića da nas stalno obilazi. Narod voli kad neko dođe iz Beograda, iz vlade.
Kako je za naš program potvrdio šef operative Kosovske policije za region Sever Željko Bojić, policija primenjuje poseban operativni plan prilikom posete predsjednika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice je od 13. do 19. januara ispisao Kokan Mladenović, beogradski kazališni redatelj.
13. januar 2018. Dan nakon što je u Splitu sahranjen Predrag Lucić, jedan od retkih kojima smo zavidjeli na pameti, duhovitosti i hrabrosti. Jedan od onih koji su istrajno i nepokolebljivo branili granice časti, morala, pravde i ljudskosti. Od onih koji vladaju našim životima, od onih koji se otvoreno rugaju istini, onih koji su na pravljenju nesreće i podizanju granica napravili svoje imperije, držeći u njima utamničene čitave narode. Otišao je veliki meštar britkih i upojitih reči i ostavio nas bez odbrane pred političkim govnarskim elitama koji vode naše države, pred tajkunima koji kupuju naše živote, pred zločincima koji su ubili decine koje su prošle i godine koje će doći. Licemeri, svodnici istorije i svakojaki šljam koji nas posmatra sa vrha mogu da odahnu. Preživjeli su njegove prejake reči, zaslepljujuće svetlo kojim je osvjetljavao njihove štetočinske poslove i britkost kojim je šibao njihovu nemirnu savest. Noćas će Srbi pucati u vazduh slaveći svoju novu godinu. Valja se vežbati makar i na vazduhu dok tihi ratovi sa komšijama ne dovedu do nove ratne buke. Hrvati će, uprkos i u inat Predragu Luciću, nastaviti da marširaju desnom stranom svoje istorije. Bosna će drhtati na staklenim nogama pred troglavom maždajom koje ne da iskorači iz postratnog perioda. Balkanski narodi će uporno nastaviti da žive falsifikate svojih istorija, ne shvatajući da su njihove realne istorije i njihovi naopaki karakteri već opisani u pesmaricama Predraga Lucića. 14. januar. Započeli smo sa probama predstave Kad bi Sombor bio Hollywood u Narodnom pozorištu u Somboru. Pokušat ćemo da ispričamo priču o Ernestu Bošnjaku, jednom od pionira jugoslovenskog filma. Čovjeku koji je 1906. godine u Sombor donio čudo zvano film, usudio se da filmove ne samo prikazuje, već i da ih snima. Usudio se da sanja stan u kome Sombor postaje Hollywood, u kome umetnost filma pokreće prosperitet jednog grada, a onda se po već tipskoj matrici taj san raspao pred konzervativizmom i kukavičlukom lokalnih političkih lidera i pred sredinom za koje taj san bio prevelik. Vraćali se gradovima i ljudima kao usud zlodela učinjena nad maštom onih koje svoje gradove i sredine nadrastaju. Jesmo li još uvek sposobni za vizije napretka i kolektivne snove, ili je realnost ono na što smo osuđeni? Realnost u kojoj kultura predstavlja nepotrebni zaostatak iz vremena u kome je još bilo sanjara i snova. 15. januar u kafeu u kome ispijam jutarnju kafu. Na stolu ispred mene leže poređene dnevne novine. U danima intenzivnog rada čovjek na trenutak i zaboravi gde i sa kime živi. A onda vas jedna ovako složena retrospektiva naše svakodnevice surovo vrati u realnost. Zemlji u kojoj živimo ne postoji ništa osim estrade. Bez obzira da li govorimo o muzičkoj, političkoj ili estradi reality programa, radi se o propagiranju istog sistema vrednosti. Tačnije, uništavanju svakog sistema vrednosti osim onog koji dno promoviše kao vrh, nemoral kao moral, a laž kao istinu. I onda ne možete da se ne sjetite Šekspirovih stihova koje u očajanju izgovara kralj Lir. Neka se sve promeni ili neka nestane sve. 16. januar. Oliver Frljić u intervju za Zagrebački jutarnji list, razgovarajući sa Davorom Špišićem, još jednom, po ko zna koji put, secira fašističko naličje Hrvatske, koje se nimalo ne razlikuje od gadnog nacionalno-desnog lica Srbije. Kako
kako je moguće da smo ljudi poput Olivera Farića u ovim našim neoliberalnim kasabama, kojima po pravilu upravljaju prosti, agresivni, neuki, uspjeli da napravimo nacionalne izdajnike, neprijatelje naroda, da im zagorčamo privatni i sabotiramo umetnički život? Da li smo svi mi koji se usluđujemo da pred nakaradna lica sopstvenih država ili su narodnika stavljamo ogledala razuma, osuđeni na marginalizaciju, na istrajnu i gotovo uzaludnu borbu sa terorom većine, one iste većine koje HDZ i SNS smatruju za krvavi ne samo prihvatljivi, već i poželjni model društva? 17. januar. Dan nakon kukavičkog ubistva Olivera Ivanovića, jednog od onih lidera Srba sa Kosova koji nisu pristali da mir tog napaćenog prostora kroje oni koji su mu usvojili i rat, srpska politička scena još jednom je pokazala svoju besramnost, elementarno nevaspitanje i sposobnost da se od svega, pa je od jedne individualne nesreće napravi kolektivni reality. Da li ubistvo Ivanovića pokazuje da se 90. bukvalno ponavljaju? Da li će politički vrh Srbije, kojeg čine ne samo predstavnici istih ideologija, već i bukvalno isti ljudi koji su tokom 90. saučestvovali u zločinima Miloševićeve vlasti, iznova pristupiti likvidaciji političkih protivnika zarad ostvarenja svojih ciljeva? Da li je potrebno da se plašimo svaki put kad nam kamion na Ibarskoj magistrali ide u susret? Nemoj da odemo na jutarnji jogin u komšiluku i da se iz njega vratimo živi. Jeste li updateovali spiskove državnih neprijatelji iz 90. i sastavljate nove? Da li postavljanje neukih i nestručnih u službe bezbednosti, ministarstvo unutrašnjih poslova ili odbrane znači samo bahato kadriranje ili svesnu nameru da se okružite poslušnima i beskrupuloznima? 18. januar. Želeći da izbjegnem jeftino samoreklamerstvo koje od prvog čovjeka Srbije čini čovjeka koji radi više od 15 sati dnevno, namjerno skraćujem vrijeme provedeno na današnjim probama. Junaci tih proba, kreativnih, ali izuzetno iznorujućih, su mladi glumci angažovani u mojoj novoj predstavi. Ko je, u ime kojih zakona, kog politikanstva i kakvih racionalizacija u javnom sektoru dozvolio sebi da zabrani zapošljavanje najboljih i najtalentovanijih u institucijama kulture? Država koja školuje više od 100 glumaca godišnje, a onda im ukine mogućnost da od svog posla žive, statistički se življava nad onima koji još uvijek imaju snage i dara da promene njeno nekulturno lice. 19. januar. Nova pozorišna godina u Srbiji, zemlji ponižene kulture, ali i radnika u kulturi koji su na takav odnos pristali, obećala novu bezidejnost i bežanje od bolnih tema svakodnevnice. Tom mrtvom moru našeg teatra, Narodno pozorište u Beogradu, iznedrilo je tokom nekoliko proteklih sezona značajne predstave Andraša Urbana, Miloša Lolića, Jerneja Lorencija, Tatjane Mandić i Rigunac, Igora Vuka Torbice i još nekolicine autora koji ovaj teatar čine trenutno najvitalnijim borcem za ozbiljno pozorište u Srbiji. Večeras im se priključuje i Jaguš Marković premijerom Nušiće o žalošćene porodice. Neko ime se sreće.
Bio je to dnevnik Okana Mladenovića, beogradskog kazališnog redatelja. Od 20. do 26. januara dnevnik će voditi Adis Nadarević, bloger iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za radio Slobodna Evropa da će vlada Srbije pružiti svu moguću pomoć u istrazi ubojstva Olivera Ivanovića. Dodala je da će Srbija, ukoliko joj ne bude dozvoljeno da sudjeluje u istrazi, pokrenuti vlastitu. Milan Ešić je razgovarao sa srpskom premijerkom.
Jedino je važno da se nađu zločinci. Da li Srbija ima puno poverenje u institucije na Kosovu i Metohiji da će se zločinci naći? Ja ne mogu najiskrenije, nažalost, da kažem da Srbija ima puno poverenje. Toliko zločina na Kosovu nikada nije otkriveno. Razmišljam o tome kako su postojale pretnje pre 10 dana, 2 nedelje, da će se ponovo aktivirati oslobodilačka vojska Kosova. Ono što me boli kao predsjednicu vlade Republike Srbije i o čemu ću svakako razgovarati sa Briselom jeste ta zaglušujuća tišina. I na to, samo zato što treba Priština da ispuni nešto što je bilo do njihovog međunarodnog dogovora, sporazuma oko osnivanja suda za ratne zločine i direktnih pretnji svim građanima Republike Srbije. I danas je kulminiralo ovim ubistvom.
Ako ja grešim, ispravite me, pomenuli ste da su pretnje kulminirale ubistvom. Da li možete malo preterati izjava s obzirom da nemamo baš mnogo istraga do sada, nije pokazala mnogo, osim koliko sam vidio da je ubijen sa 6 hitaca iz pištolja duge 9.
Ja nemam informacije i ne bih svakako insinuirala na to ko je počinilac. Ali bih htjela da kažem da je cijela atmosfera koju mi imamo, da neko, ne govorim posljednjih godina, posljednjih nedelja, ovo je samo još jedna od strašnih stvari. Ovo je najstrašnija. Ja mislim da ćete složiti sa mnom ako kažem da je strašna stvar da predsjednik takozvane Skupštine Kosova kaže da će se doći do Niša. I da niko na to ne reaguje.
Mislim da je možda prerano da je takav teret sada stavljamo na albansku stranu.
Ne stavljam taj teret na albansku stranu. Samo kažem da je cijela atmosfera takva da niko ne reaguje iz dana u dan, iz jedne pretnje u drugu pretnju. I ne stavljam znak jednakosti između toga. Samo kažem da je u jednom trenutku neko treba da reaguje.
Znate sami da atmosfera voči lokalnih izbora na Kosovu u junu jeste bila zatimnuta i nije bila povoljna po, da kažem, opozicijone snage na Kosovu kojima jeste pripadao Oliver Ivanović. Čak je bila, čini mi se, jedna teza ko nije sa srpskom radi protiv interesa Srbije. Koliko takva stvar, da ne insinuiramo previše, ali može da doprinese ovako jednom tragičnom događaju? Da li ta, da kažem, atmosfera političke borbe u kojoj se ne biraju sredstva može uticati da se ovako teška stvar dogodi? Jer činjenica je da je toga bilo.
Mislim da je to strašno reći. Da je jedna stvar, da li ste politički neistomišljenici, politički protivnici i da li neko želite da ubijete ili neko želite da vidite mrtvog. To je strašno stavljati znak jednakosti između takvih stvari. Mi nismo bili neprijatelji. Mi nismo bili neprijatelji sa Oliverom Ivanovićem. Mi smo bili politički neistomišljenici. Ali isto tako je Vlada Republike Srbije snosila troškove odbrane gospodina Ivanovića. Dakle, vi možete da budete politički neistomišljenici, a ne znači da ste vi neprijatelji. Pored toga, svakako je ovo nešto što najmanje odgovara Srbiji, koja uprkos svemu uvek insistirala na dijalogu.
Postoje li nekakve indicije kada bi mogao tehnički dijalog u Briselu sa Prištinom da bude nastavljen? Je li imate bilo kakvih informacija o tome, saznanja ili šta?
U ovom trenutku ja najiskrenije ne mogu da govorim o nastavku dijaloga, previše rano. Previše sam pod utiskom da bi govorila o nastavku dijaloga.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, ekskluzivno za naš program.
Erik Gordy, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu, za zašto objašnjava da li ubistvo Olivera Ivanovića, istaknutog srpskog nezavisnog političkog lidera sa sjevera Kosova, može pogoršati odnose između Srba i Albanaca.
Vijest o još jednom političkom ubistvu predstavlja ogroman šok za građane koji su povjerovali da je vrijeme političkih ubistava okončano. Smrt Olivera Ivanovića posebno je dramatična jer mijenja političku situaciju na Kosovu. Njegovo ubistvo prije svega ističe njegovu ulogu vođe sa legitimnom lokalnom podrškom koji je bio nezavistan od političke kontrole vlasti iz Beograda. Kao drugo, ono skreće pažnju na situaciju o kojoj je Ivanović uporno upozoravao, monopol nad kontrolom enklava od strane grupe koju kontroliše Beograd i koja djeluje izvan zakona. Zbog toga mnoge špekulacije u vezi sa tim ko bi mogle biti ubice Ivanovića ne odražavaju ono što naglašavaju beogradski mediji. Kratkoročno, ovo ubistvo narušava delikatan proces pregovora Srbije i Kosova, jer postavlja pitanje da li srpsko stanovništvo u sjevernim enklavama ima legitimnog političkog predstavnika.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Navodi u medijima da Milorad Dodik uz podršku Moskve pravi paravojne jedinice uzburkale su strasti u Bosni i Hercegovini. Navodno organizacija Srpska čast regrutira osobe koje će činiti okosnicu buduće paravojne jedinice. Dužnosnici Republike Srpske odbacuju ove navode nazivajući ih bombastičnim podvalama, no ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ne misli tako. Slušamo Gojka Veselinovića.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši rekrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno, uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana na Republike Srpske u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija kaže da ovo udruženje nije politički obojeno, da ih niko ne finansira i da se bave humanitarnim radom.
Srpska čast je registrovana u Srbiji, moj brat vojnoj svojoj kući ima sjedište u Nišu. Mi nismo. Mi nemamo ni članove, mi imamo simpatizere širom Republike Srpske. Naša djelovanja su humanitarnog karaktera i to je sve što radimo. A uniforme i oružje, uniforme smo se slikali sa veteranima ispred njihove ovdje objekta, ovdje sjedimo i skinuli uniforme. A oružje, ne znam kojem oružju govoriti, a oružje nikako nemam, niti sam se slikao.
Dodao je kako su pojedini članovi organizacije članovi i Airsoft sportskih klubova u Srbiji koji se bave takmičenjem u borbenim simulacijama. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Ovo su, dakle, razna podmetanja, nastavljanje se odmah na teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da to problematizuju, pa se uvijek stavlja u nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje. Otkud im uniforme? Ko im je nabavio najkvalitetnije uniforme američkoj proizvodnje, one marke 511? I čizme i druge dijelove te opreme, pa to nema ni jedna bezbjednostna institucija u Bosni i Hercegovini takve uniforme, takvog kvaliteta.
Vlatko Vukotić, predsjednik organizacije Veterani Republike Srpske, na čiji su poziv članovi Srpske časti došli na proslavu 9. januara, kaže da će podnijeti tužbe zbog iznijetih neistina.
Ministar bezbjednosti državne zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Mektić svojim javnim istupom o takozvanim paravojnim formacijama u Republici Srpskoj svjesno laže u istom maniru kao što je Avdo Avdić potpisao, Slobodan Vasković napisao laž o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj. Sljedeće tužbe prema Draganu Mektiću, prema Slobodanu Vaskoviću i prema Avdi Avdiću da dokažu ono o čemu pišu.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Da li su Grčka i Makedonija bliže dogovoru o imenu Makedonije? Što se zna u Skopju i Ateni nakon posljednje runde dijaloga kojem je posredovao Matthew Nimitz, posebni izaslanik glavnog tajnika u sporu dvije države? Detaljnije Blagoja Kuzmanovski.
Prema njemu moguće je da se ovo pitanje reši u narednih 6 mjeseci. Ja sam dao predloge i set ideja i neću da komentarišem šta ima u njima. Dao sam ih obema stranama i oni treba da ih odnesu njihovim vladama, koje treba da ih prouče i da vide da li će pomoći u donošenju zaključka. Imam velike nade da se ovaj proces kreće u pozitivnom smeru, izjavio je sinoć u Njujorku Nimitz po završetku razgovora sa pregovaračima Makedonije i Grčke Vaskom Naumovskim i Adamantiosom Vasilakisom. U naredne 2 sedmice on će posjetiti Skoplje i Atinu da bi video šta tamo misle o njegovom najnovijem predlogu. Posrednik Nimitz je izrazio nadu da će lideri opozicionih partije u Grčkoj i Makedoniji biti konstruktivni, jer su i oni veoma važni učesnici u političkom životu u njihovim zemljama. Makedonski pregovarač Vasko Naumovski, koji je i ambasador Makedonije u Vašingtonu, postavljen na tu funkciju od prethodne vlade, nije delio optimizam Nimica. On je u izjavi za jednu makedonsku televiziju rekao da su njegovi predlozi daleko od dostojanstvenog rešenja. U makedonskoj vladi kažu da je ovo lični stav Naumovskog. Prethodno je saopšteno da je vlada posvećena rešavanju spora koje Grčka ima sa ustavnim imenom Republike Makedonije. Aktivno se stvaraju uslovi o kretanju procesa prema napred, a ishod će zavisiti od spremnosti za kompromis u obe zemlje. Vlada će pažljivo analizirati okvir Nimica koji je juče prezentovao, u skladu sa značenjem ovog pitanja i nastavit će proces izgradnje što šireg i inkluzivnijeg stava Makedonije, kaže se u saopštenju vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj je govor mržnje na društvenim mrežama sve prisutniji, a postojeći mehanizmi nisu efikasni u borbi protiv tog pogubnog fenomena. Nakon što su upozorenja o govoru mržnje i prijetnjama na društvenim mrežama u Hrvatskoj postala sve učestalija, najavljena je izrada zakonskog rješenja koje će to sankcionirati, priredio Enisević.
Hrvatska vlada najavila je da kreće u izradu zakonskog rješenja kojim bi se suzbilo govor mržnje na društvenim mrežama, koji je po općoj ocjeni zagadio dobar dio komunikacije na njima. Postojeća zakonska rješenja ocjenjena su dobrima, a ono što manjke što se planira riješiti novim zakonom je smanjiti mogućnost širenja i doseg govora mržnje. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek svjesna je osjetljivosti materije koju bi novi zakon uredio.
Uvijek treba voditi računa o načelu razmjernosti, dakle s jedne strane ograničavati nedopuštena ponašanja, nedopuštenu komunikaciju, ali voditi računa da se poštuje sloboda govora, sloboda izražavanja kao jedno od temeljnih sloboda i prava. I to je ono gdje ćemo zapravo morati biti najoprezniji i to je ono o čemu se raspravlja zapravo u većini europskih država.
Lijeva opozicija već je najavila da vlastitim zakonom u stvari žele ugušiti kritiku na svoj račun. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Sada idete sa prijedlogom zakona kakti protiv govora mržnje da bi zabranili i cenzurirali Facebook sadržaje i društvene mreže. To vam neće proći.
Na sličnom tragu i desna opozicija, zastupnik Neovisni za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović.
Uvijek postoji opasnost da se u ime političke korektnosti taj pojam zlorabi kao neka vrsta ideološke toljage, sredstva za cenzuru ili ograničavanja slobode izražavanja i slobode misli uopće.
U kojem god smjeru se krenulo, ne bi se smjelo prepisivati najnovije njemačko rješenje, poručuju iz nevladinog sektora Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zato što su jednostavno i zakonodavni kontekst, a još više sudska praksa po našem sudu, drastično različiti i jednostavno teško je očekivati da bi rezultati u hrvatskom slučaju bili dobri i da bi taj zakon poslužio svrsi čišćenja nekih zaista neprihvatljivih sadržaja s interneta.
Dobra poznavateljica materije, odvjetnica Vesna Alaburić, kaže da valja obratiti pozornost na pitanje kriterija, odgovornosti i kontrole. Ona ne bi zabranjivala svako prostačenje i žestoke riječi u razgovoru o temama od javnog interesa.
To bi trebalo ograničiti zaista na slučajeve gdje se ono što se kaže prima facie na prvi pogled radi o diskriminacijama, pozivima na nasilje, pozivima na mržnju, da bi činjenicu da mi inače komuniciramo koristeći i pogrdne izraze i psovke trebalo uvažavati, pa ne sada samo zbog neke psovke ili neke prostačke riječi zabranjivati i sprečavati širenje toga sadržaja.
Nužna je brza sudska kontrola u svim situacijama koje nisu jasne i nedvosmislene, a pogotovo se ne smije onima koji kontroliraju neki komunikacijski kanal potpuno prepustiti formiranje kriterija po kojima će se eliminirati neki nepoćudni sadržaj, sugerira naša sugovornica.
Jer tu, po mom mišljenju, zaista može doći do takvog darmara, do takve diskriminacije u eliminiranju spornih sadržaja, do eliminiranja sadržaja koji objektivno ima pravo egzistirati u javnom komunikacijskom prostoru, da je ukupna šteta od primjene takvog zakona neuporedivo veća od koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.